მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გეპატიჟებით ღიას სტუდიაში და გთავაზობ პროგრამას ჩვენი საგანძური. გადაცემას გაუძღები ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულთან კი ია ჭელიძე იმუშავებს. ჩვენ თითქმის ერთი საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის სრულობის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240 91 92 ან 240 92 92. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი საგანძურის დღევანდელ გადაცემაში ქართული ემიგრაციის მუზეუმის საქმიანობასა და ამ მუზეუმში იმ ადამიანების სტუმრობაზე ვისაუბრებთ, ვისიც ახალის ხცენებაც აწრულების განმავლობაში არ შეიძლებოდა და დაბუდადებული იყო. წელ საქართველოში სტუმრად ბრძანდებოდნენ ძველი ქართველი ემიგრანტები, ახლა ძველ ქართველ ემიგრანტებს, იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ ვიცით უამრავი ქართველი ემიგრანტია დღეს გახიზნული მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. ამიტომ ყოველთვის ვიტყვი ძველ ემიგრანტებს. ძველი ემიგრანტები ბატონები ნიკო თოფურია და მამია ზაქრაძე, რომელთაც უმასპინძლა ქართული ემიგრაციის მუზეუმმა. ჩვენი დღევანდელი სტუმრის, მუზეუმის ხელმძღვანელის, ქალბატონ რუსტუდან კობახიძის ხელმძღვანელობით. ჩემთან სასიხარულოდ ბატონ მამია ზაქრაძესთან შეხვედრას მეც ვესწრებოდი და მასთან საუბარი ძველ ქართული ემიგრანტებს ემიგრაციაზე, ძველ ემიგრანტებზე, ქართველ ემიგრანტებზე ძალზე სასიამოვნო, საინტერესო და მრავლისმომცემი იყო. აღსანიშნავია, რომ სტუმრები განსაკუთრებული სიყვარულითა და დიდი მღელვარებით იხსენებდნენ თბილისის ცენტრში დღისით მზისთვის დარაგულად მოკლულ ცნობილ კვლევარსა და მეცნიერს, უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტთა დიდ გულშემატკივარს პროფესორ გურამ შარაძეს, რომელმაც ჯერ კიდევ 1998 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დააარსა ქართული ემიგრაციის მუზეუმი, სადაც თავმოყრილია მის მიერ უცხოეთიდან ჩამოტანილი არქივები და სხვა უნიკალური მასალა. ჩამოსული სტუმრები აღტაცებას ვერ ფარავენ აქ თამოყრილი უნიკალური მასალის ხილვით და რწმუნდებიან, რომ საქართველო არ ივიწყებს საქართველოზე მოფიქრალ უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს და მათ შთამომავლობას, რომელთა უმეტესობა მართალია უცხოეთშია დაბადებული და გაზრდილი, კარგად ქართულიც არიციან, მაგრამ თავიანთი მამაპაპის მშობლიური ქვეყნის გაცნობის შემდეგ ქართული ენის შესწავლის სურვილის უშდებათ და ცდილობენ არ დაკარგონ ის კონტაქტები, რომელსაც ქართული ემიგრაციის მუზეუმის თანამშრომლები და ამ მუზეუმის გულშემატკივრები ამყარებენ მათთან. სწორედ ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ დღეს ქართული ემიგრაციის მუზეუმის ხელმძღვანელი ქალბატონი რუსტუდან კობახიძე, რომელიც ძალისხმევას არ ეშურებს იმისათვის, რომ აღდგეს სამართლიანობა და სინამდვილე გავიგოთ იმ ქართველ ემიგრანტებზე, ვინც გმირი შარავანდეთს იმსახურებდა, მაგრამ საბჭოთა პროპაგანდა მათ საბჭოთა სამშობლოს მტრებად მოიხსენიებდა და თუ კი საშუალება მიეცემოდათ, მოწყალოდ ანადგურებდნენ როგორც მათ, ასევე მათი ოჯახის წევრებსაც. და ჩვენ ყველას საქართველოში ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს. მოგესალმებით ქალბატონ რუსტუდან, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით დღეს სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური.
მოგესალმებით და თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
ქალბატონ რუსტუდან, წლევანდელი წელი მე მგონი საკმაოდ დატვირთული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ საინტერესო სტუმრები ყავდათ მუზეუმში ქართული ემიგრანტებისა და მათი შთამომავლების სახით. იქნებ რამდენიმე სიტყვით უთხრათ რადიოსმენელს ამ მუზეუმის მნიშვნელობაზე, მის საქმიანობაზე და იმაზეც, თუ როგორია საზოგადოებისა და ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ მუზეუმის მიმართ.
დიდი მადლობა. ბატონო, ნამდვილად ზუსტია ჩვენი მისამართი ახლა, სადაც საუბრობთ რომელ გადაცემაშიც, ქართული ემიგრაციის მუზეუმზე და იქ დაცულ უნიკალურ მასალაზე, რადგან ეს ყველაფერი ნამდვილად საგანძურია ქართული ერისათვის, ქართველი ერისათვის და არა მარტო ქართველი ერისათვის. მოგეხსენებათ, ქართველი ემიგრანტები იყვნენ განსაკუთრებით ძველი ემიგრაცია მყავს ხედველობაში 1921 წლების დამოუკიდებელი საქართველოს თანამდები პოლიტიკური თუ სამეცნიერო თუ ლიტერატურული ელიტა, რომელიც უცხოეთში დამკვიდრდა და მოღვაწეობდა, მათი ღვაწლი არ არის ჩემოფარგლული მხოლოდ ქართული კულტურით. ისინი ძალიან მრავალფეროვანი მეცნიერები იყვნენ, მოღვაწეები იყვნენ და თითქმის
მეცნიერები და წერლები და ხელოვნები.
დიახ, და თითქმის ყველა დარგში მეცნიერების და ხელოვნების. და აი მე ვამბობ ხოლმე, რომ მე ყოველდღე ვარ აღფრთოვანებული, ყოველდღე რაღაც ახალს ნახულობ. ეს ყველაფერი ბატონმა გურამ შარაძემ ჩამოიტანა 91 წლიდან მოყოლებული, მას თითო-თითო ფურცელ-ფურცელ თითო წიგნის სახით მოქონდა და მან რასაკვირველია ბევრად მეტი იცოდა და ზღვა ინფორმაცია გააჩნდა ბატონ გურამს, არამარტო ამ მასალების გაცნობის შედეგად, არამედ პირადი ურთიერთობებით, რომელიც მას გააჩნდა ქართულ ემიგრაციასთან და ნამდვილად საგანძურია ეს ყველაფერი ჩვენი ერისათვის და არა მარტო ჩვენი ერისათვის, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ქართული ემიგრაციის მუზეუმი ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტთან დაკავშირებით გაიხსნა. ეს მოხდა იმ გაუსაძლის დაქცეულ საქართველოში 1994 წელი იყო.
კოშმარებით გვაგონდება ეს.
ნამდვილად და მე მახსოვს ჩვენ სამი დღედაღამე ვმუშაობდით ბატონ გურამის ხელმძღვანელობით რასაკვირველი, იმიტომ რომ ჩემი და მე და ჩემი კოლეგები ემიგრანტულ საკითხებში მხოლოდ იმ მასალებით, იმ წიგნებით ვიყავით. ოდნავ ჩახედული, ასე ვთქვათ, სიმართლე უნდა ითქვას, რასაც ბატონი გურამი აქვეყნებდა და ჩვენ როგორც ლიტერატორები, ისტორიკოსები ვეცნობოდით ამ მასალებს, თორემ ჩვენთვის ეს იყო აბსოლუტურად უცხო სამყარო და თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ იცით ჩვენი საგამოფენო დარბაზი სივრცე მთელი, თელ იატაკზე იყო მოფენილი ეს მასალა უნიკალური და ბატონი გურამი თვითონ გკარნახობდა, აი ეს აიღეთ და დადეთ აქ. და უნდა გითხრათ და მე ძალიან მიხარია, რომ შევინარჩუნეთ ზუსტად იმ ფორმით მთელი ექსპოზიცია, რადგან ამ ექსპოზიციას აქვს თავისი დატვირთვა, იკითხება ისე, როგორც ბატონი გურამის ცნობილი სამტომეული უცხოეთის ცის ქვეშ, სადაც განხილულია ქართული ემიგრაციის, ქართველი ემიგრანტების ცხოვრება, შემოქმედება, მოღვაწეობა და სწორედ აი ამ პრინციპითა აგებული მთელი ექსპოზიცია. და უნდა მოგახსენოთ, რომ გარდა იმისა, რომ მუზეუმში დაცულია წიგნები, დაცულია პერიოდული გამოცემები, რაც უნდა ვთქვათ, რომ ქართული ჟურნალისტიკის ევერესტია, ბატონო ვანო. ეს არის თავისუფალი აზრის გამოვლინების არაჩვეულებრივი ხერხები, ფორმები და რაც მთავარია, ფუნდამენტური განათლება მჟღავნდება ყოველ იქ გამოქვეყნებულ წერილში, განსაკუთრებით პოლიტიკური ხასიათის წერილები მაქვს.
რა აღარაფერი თქვათ იმაზე, რა ხალხი მონაწილეობდა? დიახ, როგორც კორესპონდენტები, ასე ვთქვათ.
დიახ, დიახ, და აი მაგალითად ვიქტორ ნოზაძეს აქვს უამრავი ფსევდონიმი და რატომ? იმიტომ რომ ის გამოსცემდა ჟურნალ ორნაც, გამოსცემდა ჟურნალ კავკასიონს და გამოსცემდა მამულიშვილი გამოსცა შემდეგ მოგვიანებით არგენტინაში და ასე შემდეგ და რაც თავარია, კორესპონდენციები ისე არ ხდებოდა, ეხა მიწოდება დღეს ბევრად უფრო ადვილია კორესპონდენციის გადაგზავნა ინტერნეტით და ასე შემდეგ და უამრავ შემთხვევაში თვითონ უწევდა ამა თუ იმ საკითხზე მასალების გამოქვეყნება და სხვათა შორის დაკვირვებული თვალიც კი შეიძლება ვერ მიხვდეს, რომ ავტორი ერთი და იგივეა და ამ დროს აწერს ერთი, აწერს სხვადასხვა, ის მაგალითად ბებურიშვილი ერთ შემთხვევაში, ვერიკო სოსანი მეორე შემთხვევაში, მესამე შემთხვევაში ვიქტორ ნოზაძე თვითონ აწერს. ეს სამივე არის ერთი ავტორის. თუმცა კორესპონდენტები არ აკლდათ და ამათ შორის იყვნენ იგივე მიხაკო წერეთელი, იგივე შალვა ამირეჯიბი, იგივე ვიქტორ ნოზაძე უკვე მოგახსენეთ და ბევრი და ბევრი ყველა მიმართულების, ყველა პოლიტიკური მიმართულების მოღვაწე. ერთი რა მინდა ვთქვა, ყველა ქართველი ემიგრანტი, გონიერი და უმრავლესობა ასეთი იყო ძველი ემიგრაციისა, იყო პირველ რიგში საქართველოსათვის მებრძოლი რაინდი, პოლიტიკოსი, რადგან მათ მეცნიერულ ნაშრომებშიც კი იდო დიდი პოლიტიკა და რატომ მისი მეცნიერული ნაშრომი ამა თუ იმ ქართველი ემიგრანტისა იყო ამავე დროს სიტყვა საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ერის გასაცნობად წარმოთქმული და იყო წარმოთქმული იმისათვის, რომ დაემტკიცებია სოფლიო საზოგადოებისაც, რომ ქართველი ერი არის ღირსი, იყოს დამოუკიდებელი და ქონდეს თავისი სახელმწიფო, ეროვნული და ღირსეული და ზნეობრივი რასაკვირველი.
მართლა რა ხალხი იყო ახლა ამ თვალსაზრისით, თქვა მარტო ზურაბაროშვილის სახელი და გვარი კმარა იმისთვის, რომ აი საქართველო და ქართველობა მიიღო და რა იყო. აღარ ვამბობ თქვა იგივე გრიგოლ რობაკიძეზე და იმ მოღვაწეებზე, მართლაც აი უნიკალური მიხაკო წერეთელი თუ ვიქტორ ნოზაძე თუ ვევინარა გრიგოლ დიასამიძე და ვინ არის იყო
უდიდესი მოღვაწეები გახდნენ ამ
შემდგომი ხანის, ასე ვთქვათ, იგივე
მეორე მსოფლიო ომის დაღა
გიგო ბახიძე და სწორედ ის თაობა, რომელიც წეთ ჩავარდა და არ ჩამოვიდნენ და კიდე კაი არ ჩამოვიდნენ, თორემ რაც ელოდათ აქ ყველამ კარგად იცოდა ეს.
რაც დაემართათ სხვა ჩამოსულებს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და
ხო, ხანდახან ამაზე არის ხოლმე რაღაც პოლიტიკური სპეკულაცია, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ერთეულად მოიქცნა, რომ არ ჩამოვიდნენ.
ნამდვილად, ბატონო ვაგი,
მარტო იმისი არის ხო, ახლა მე ვიტყვი კიდევაც ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ გივი გაბლიაზე ქონდა გადაცემა და ისე ვთქვით, ახლა გივი გაბლიანი მოღალატე იყო თუ
არავითარ შემთხვევაში.
მარტო რამდენი 1000 ტყვე საკონცერტო ბანაკიდან მან დაიხსნა ქართველი შინდლერი უწოდეს და დაიბეჭდა კიდევაც.
იმიტომ რომ მან დაიხსნა არა მარტო ქართველები, არამედ ებრაელები და სხვა შორის ეს ცნობილია რომ ისინი ქართულ მუსლიმანებად გამოაცხადეს მაშინ ქართულმა პოლიტიკოსებმა და ეს ძალიან დიდი შრომა და ღვაწლი ჰქონდათ მათ დაიხსნა თითოეული ქართველი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირადი მიმოწერა ამ საკითხებს სადაც როგორ წუხან როგორ ცდილობენ როგორ კედლებს ეხეთქებია ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ დაიხსნან ქართველები ტყვეობიდან და ამას ახერხებდნენ წარმატებით და უამრავი ადამიანი გადაარჩინეს და თქვენ ბატონი ზურა ბავალიშვილი ახსენეთ ეს მართლაც უნიკალური მოვლენაა საერთოდ არა მარტო ქართული პოლიტიკური თუ სამეცნიერო სივრცის არამედ სოფლიო მნიშვნელობის ფიგურაა და მის შესახებ არაჩვეულებრივი ნეკროლოგი აქვს გამოქვეყნებული მიხაკო წერეთელს აი ეს არის სიტყვა კაზმულობის ნიმუში ერთის მხრივ მიხაკო წერეთლის დაფასება ხდება ამით რომ მან ასეთი სიტყვა წარმოთქვა და მეორეს მხრივ აბსოლუტური შეფასება ბატონი ზურა
ბავალიშვილის
მნიშვნელობა და თანაც ამ ნეკროლოგში გახსნილია ზურა ბავალიშვილის ჩვეულებრივი ცხოვრების ისეთი ნიუანსები მე მაგალითად არ ვიცოდი თუ ზურა ბავალიშვილი ლექსებს წერდა მისი ღრმად ქართული ტრადიციის ადმიტრფობა და ქართული სუფრის ქართული სადღეგრძელოს ეს არის ისეთ პედესტალზე აყვანილი არც ჭირდება ფაქტიურად ზურა ბავალიშვილს ვინმესგან აყვანა მაგრამ ჩვენ გვაჩვენა მიხაკო წერეთელმა ვინ არის ზურა ბავალიშვილი
ეგეც იყო მოაზროვნეები იყვნენ ქალნარუსუდან პირველ ყოვლისა და ახლა იგივე ზურა ბავალიშვილი და აი ის მოღვაწეები რომელიც ამოთვალეთ ჩვენ იგივე ის სუფრას ის ტრადიციას ის ადათიც ეს იყო შემადგენელი ქართველობისა
რასაკვირველი
უბედურება ის არის რომ აი გლობალიზაცია ამას სპობს და ამის გაქრობას უწყობს ხელს აი ეს არის სწორედ ქართული მოღვაწეების ქართული პატრიოტების დამსახურება და ღვაწლი სწორედ რომ ის ტრადიცია ის ადათი ის წესი რომელიც დღეს კიდევ ასე თუ ისე სადღაც კი აღმოჩნდა საქართველოს შემოჩენილია რომელსაც ჭირდება გადარჩენა და ჩვენი გადაცემის მიზანი სწორედ ეს არის რომ ჩვენ აი სწორედ ამ საგანძურზე ეს ხო საგანძურია ახლა მე ხშირად ვამბობ ხოლმე გადაცემებში და საჯარო გამოსვლების დროსაც რომ ძალიან ბევრი ჩამოდის იცი თქვენ საქართველოში აი რითი უნდა გააკვირო სოფლიოს უნიკალური საოცრებები როა გეგუბიდენ დაწყებული ნანახი ახლა თქვა ჩვენთვის კი შეიძლება ძვირფასია თქვა იგივე ჯვარი და სვეტი ცხოველი მაგრამ ეს არ არის თქვა ისეთი საოცრება რომ ერთადერთი საოცრება რაც ქართულობას გააჩნია ეს არის ის თვითყობადი ადათი წესი და ტრადიცია ის სახე ის სტუმართმოყვარეობა რომელიც ქართულს გააჩნია მსმენელია ხაზ და შემოუშვათ და შემდეგ განვაგზავნოთ გადაცემას გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობა ბატონ ივანი მოგესალმები თქვენ და თქვენ სტუმრებს და
მოგესალმებით
აი ძალზე საინტერესო გადაცემა და ერთი მაინტერესებდა აი ამ ქართულმა იმიგრანტებმა და მათ შთამომავლებმა რამდენად შეინარჩუნეს ქართული ენა თორე ვიცით რომ აი ჩამოვიდა აქ ჩავრჩან და ჯორდანიაში შთამომავლები და ქართული არ იცოდნენ ან და კიდე მაგალითად რუსეთშიც არიან აი მაგალითად ხუბუტია და თვითონ აღიარა რომ შემოშვილებმა ქართული არ იცოდნენ და აი საფრანგეთში მყოფი ქართველებმა თვარჩ აი სალომე ზურაბიშვილს ხომ რამდენად იციან ქართული მეტყველება ქართულად მეტყველება რამდენად ასწავლა
ნიშნავენ შვილებს. კი ბატონო, დიდი მადლობა.
დიახ, სამწუხაროდ ეს პრობლემა არსებობს და არსებობდა იმ თავითვე პირველი ემიგრაციის დროსაც, მაგრამ საბედნიეროდ მაშინ იყვნენ ასეთი ქართველები, სამსონ ფირცხალავა, იყო ფილიპე შარაძე და სხვები და სხვები, რომლებიც ქართველ ემიგრანტთა ემიგრაციაში დაბადებულ შვილებს ქართულენას ასწავლიდნენ და რაც მთავარია, მათ უღვივებდნენ სიყვარულ საქართველოსადმი, არა მარტო იმით, რომ ასწავლიდნენ ქართულენას, არამედ ქართული სამოსით მოსავდნენ ჩოხითა და ქართული კაბით. სადღესასწაულო დღეებში და ეს აი თუნდაც იგივე ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი ფლობს არაჩვეულებრივად ქართულ ენას ასევე მისი ძმა ბატონი ოთარი ეს იყო მთლიანად ოჯახის დამსახურება რადგან ბატონი ოთარ ზურაბიშვილი და ქალბატონი ზეინაბი ქართულად მეტყველებდნენ ლევან ზურაბიშვილი უკაცრავად мама ქალბატონი სალომეს და დედა ზეინაბ კედია ქართულად მეტყველებდნენ და ბავშვებს ქართულ ენაზე ესაუბრებოდნენ ქართულ ლექსებს ასწავლიდნენ და სწორედ ამან საფუძველი ჩაუყარა თორე მათ ქართული ენის დამოკიდებულებას ცოდნას თორემ მათ განათლება მიიღეს საფრანგეთში ფრანგულ ენაზე დაამთავრეს სკოლა უმაღლესი სასწავლებლები და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არის ცოცხალი მაგალითი ასევე ოთარ პატარიძე რომელსაც мама ცნობილი ემიგრანტი პოლიტიკოსი ელისე პატარიძე ეუბნებოდა ხოლმე თუმე როცა ჩხუბობთ ქართულად იჩხუბეთო ჩხუბის უფლებასაც კი არ აძლევდა ბავშვებს არა ქართულ ენაზე და ეს ყველაფერი რასაკვირველია გამოვლინდა შემდგომ და ბატონიოთ არის არაჩვეულებრივად ფლობს ქართულ ენას, იგი არაჩვეულებრივად გალობს და ყავს, რაც მთავარია, წლების მანძილზე ქართულ საგალობლებს ასწავლის ახალ თაობებს და რაც მთავარია, პარიზის წმინდა ნინოს სახელობის ქართულ ეკლესიაში იგალობება დღესაც ქართული საგალობლების სწორედ ბატონიოთ არის დამსახურება გახლავთ ესა. დღეს მე ვფიქრობ, რომ
ეს პრობლემა მარტო უცხოეთში არ არის,
აქაც არის სამწუხაროდ,
აქაც არის სამწუხაროდ. ახლა მე ძალიან კარგად მესმის მცენელის დამოკიდებულება ენის მიმართ. რა საკვირველია, ძირითადად მაინც ეს გამოდის, რომ დღესაც დღევანდელი ემიგრაციასთან ახლა ხშირად არის შერეული ოჯახები უკვე, რომ თქვათ ქართველი კაცები უცხოელ ხალებს ცხოვრობენ ცოლად და რა საკვირველია, მაინც დედის ღვაწლია გადამწყვეტი ბავშვების აღზრდაში და მithumetes ენასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როცა ოჯახში ქართულ ენაზეა საუბარი, მაშინ ბუნებრივია სადაც არ უნდა ისაუბროს ბავშვმა, რომ სკოლაში არ უნდა ისაუბროს ქართული, მაინც ეცოდინება და როცა დედამარეცის ეს უკვე
და მე მინდა გითხრათ, რომ აი მამია ბერიშვილი წუხდა მაგალითად, რომ ისმა ვაჟმა შესაძლოა თქვენ იცნოთ კიდე ტიერი არაჩვეულებრივად კარგი ადამიანია, ძალიან ქართული ცნობიერები, მაგრამ არ იცის ქართული ენა და ესო იმის ბრალიაო, მოიბოდიშებდა ხოლმე ბატონი მამია, რომ დედა არ ყავდაო ქართველიო და მეო ვერ გავხდი ვერაფერსო და ეს მართალია, მაგრამ გარდა იმისა, დედა იქნება ქართველი თუ არა ქართველი, ქართველმა რომ ქართული არ დაივიწყოს, ალბათ ჩვენ სახელმწიფოებრივ დონეზე უნდა ვიფიქროთ ამაზე, ჩვენთანაც ძალიან მაღალ დონეზე უნდა ავიდეთ და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დაიწყება ეს პროცესი, რომ ქართული ენის, ქართული ლიტერატურის, ქართული ისტორიის შესწავლა ჩვენთან სხვა სიმაღლეზე ავა, სხვა დაფასება ექნება და ასევე ჩვენ გვაქვს სათვისტომოები ყველა ქვეყანაში და აუცილებლად ყველა სათ მე ვიცი, რომ რამდენიმე ქვეყანაში არის საკვირაო სკოლები, სადაც ბავშვებს ასწავლიან ქართულ ენას და ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველგან, მაგრამ მე პირველში იმის იმედი მაქვს, რომ ბევრი ქართველი დაბრუნდება საქართველოს.
დიახ, მაინც საინტერესოა ჩვენთვის ფერეიდანი.
დიახ.
ეხლა რა საკვირველია, ახლა ხშირად არის ხოლმე ამაზე საუბარიც, კამათიც, რომ აი ფერეიდნელებმა 4 საუკუნეში
შეინარჩუნეს
ქართული ენა. მე გამოვკითხე ფერეიდნელებს, რა საკვირველია, რა მომენტია, რა ფენომენია, რომ როგორ შეინარჩუნეთ. თავი რაც არის, ჩვენო დაბადებიდანვე გვასწავლიან ენას.
დიახ.
ესე იგი, ბუდმივად არის აი
ვესაუბრებიან.
ვესაუბრებიან აი ქართულ და რო შეხედავ იქაურ მეტყველებას, რა საკვირველია, ძალიან არქაული და ძველი ქართული სიტყვები.
შესაშური ლექსიკა აქვს სხვათა შორის.
მათ იციან ერთი რამ. ჩვენო ამას კი ყოველ დღე კი არავინ არ გვეუბნება, მაგრამ აი თვით შეგნება უკვე ისეთია, გენეტიკაშია ჩამჯდარი ეს, რომ მოყვება ეს თაობებს, რომ ჩვენო ვცდილობთ, რომ ქართველი ვითხოვოთ, ან ქართველზე გავათხოვოთ ჩვენი შვილები.
რომ არ დაკარგოთ ენა, ტრადიცია.
ეს ქართულობა შემინა მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უკვე ეს მოქალაქეები არიან და რასაკვირველია, სარწმუნებად სიქაური აქვს მიღებული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ამათ არაქართველობას პირიქით, მე რო ჩამოვედი დაბრუნდი ფერედინდან, რომ კითხეს როგორი ქართველები არიან, ნეტა ყოველი მეორე ქართველი ესეთი იყოს, მეთქი ასეთი
შეგეთახმები.
მსმენელია ხაზე, შემოუშვა და გამარჯვდა. გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით ბატონო ვანო და თქვენ სტუმარს დიდი პატივისცემით, გისმენთ გულისყურით. ძალიან გული მწყდება, მე გურამ შეროძეზე ძალიან ახლოს ვიცნობდი და ძალიან ერის მოღვაწე იყო, ძალიან გული მწყდება, რომ აი ეს ტრაგიკულად კი არა, რა ვიცი როგორ დაიღობა, მაგრამ აი ახლა ქართულზე საუბრობთ თქვენ, რომ აი რატომ არიციან ემიგრანტება, მაგრამ ქართული დღეს ჩვენთან, ქართული ენა საწოდავ დღესია.
გეთახმებით.
ნამდვილად.
დღესაც გაზეთიც, მე თბილისში კი ცხოვრობ, მაგრამ ხშირად ვარ რაიონში. უყურებდი მოამბეს თუ რაღაც ახალ ამბებს ერთ-ერთი აი საშუალო გლეხის ოჯახში. და იმათი თვალით თუ ყურით რო ვისმენდი, ის გაუგებარი იყო.
ნამდვილად.
საშუალო გლეხის ოჯახში. მე ზოგჯერ ვრეკავ ხოლმე აი პიკის საათში და დაისაო რა ქვიან, დრო მოიტანაო და ის, იმიტომ რომ ახალი სიტყვები, რატომ ის ძველი კი იყო ახალი შემოსული, თქვა კონკურსი, გონი შეიცვალა კასტინგით, ხო, აი რატომ უნდა შეცვლილიყო, ან წარდგინება, რამდენი კარგი ქართული სიტყვა და ეს ჟურნალისტები თუ მთხრობელები ეჯიბრებიან ერთმანეთს
უცხო სიტყვათა გამოთქვაში.
ეჩვენება, რომ აი იმან თუ იცის ეს უცხო სიტყვა, მეც ვიცი ეს უცხო სიტყვა თუ რაშია. გაზეთებიც კი ძალიან და მისახედია, რომ იყო ის ენის პალატა. ზოგჯერ თხოვ ხოლმე მოიწიონ, რა კარგად გადაცემა ჰქონდა ლევან ღვინჯილიას. რა ვიცი, ძალიან მიოცა.
დიახ, ალბათონო, ნამდვილად ძალიან რთული საკითხია და ესეც გვახსოვს ალბათ, რა ენა წახდეს, ერიც დაეცეს.
აფრანგეთში უვლიან ენას. ფრანგები წავიკითხეს ადლაც და ესე იგი ჩვენ უნდა აღდგეს ალბათ რა ვიცი სახელმწიფო დონეზე უნდა იყოს ეს
საქმე. რასაკვირველია ჩვენც ახლა აი იგივე თქვენი გამოხმაურებაც ჩვენ გადაცემებში ვცდილობთ ხოლმე რომ ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ უნდა გამოვასწოროთ ეს და უბრალოდ რაღაც შეიცვალა დამოკიდებულება, სირცხვილად აღარ ითვლება თუ შეგეშლება, თუ არასწორად მეტყველებ ან თუ არასწორად მოქმედებ. ეს არის უბედურება, ეს უნდა გამოსწორდეს და რა ვიცი, მაინც იმედი გვაქვს ჩვენ რომ ეს ყველაფერი ჩადგება თავის კალაპოტში, დადგება დრო რომ ყველაფერს ეკნება თავის.
ბატონო, მე ისე გავყევი ჩვენი სმენელის კითხვას და პასუხს რომ ის ჩვენ თავარი დაგვაგვეს და ჩვენი მუზეუმის სტუმრებს
თქვენ აი მრავალი საინტერესო მასალა გაქვთ დაცული მუზეუმში იმ ქართველ ემიგრანტებზე, რომელთა სახელი ხსენება მართლა საბჭოთა რეჟიმის დროს გამორიცხული იყო. ისიც უნდა ითქვას, რომ მართლაც განუზომელი იყო ბატონ გურამ შარაძის ღვაწლი დამსახურება ამ მასალის მოპოვების თვალსაზრისით. სამწუხაროდ ასე მოულოდნელად შეწყდა 5 წლის წინ ეს ურთიერთობები უცხოეთთან. ამჟამად როგორ არის საქმე? ემატება მუზეუმს, მუზეუმის ფონდს ახალი მასალები. ახლა ამ კითხვაზე გვიპასუხეთ და შემდეგ ერთ სიურპრიზს მეც შემოგთავაზებთ. აი მსვენელია ხაზზე შემოუშვათ და განმაგძოთ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა ბატონო ვანო.
მოგესალმებით.
ჩვენს არჩეულებრივი გადაცემები გაქვთ. ქალბატონი აი ჩვენს წინ რომ ლაპარაკობ და საუბრობ და ფრესტორად ამ ენის სიწმინდეზე. იცით ძალიან კაცრად უნდა მოთხოვონ იმ ჟურნალისტებს, ამ პატარა გოგონებს, ტელევიზიით იქნება თუ გაზეთებში იქნება დაბეჭდილი თუ რადიოში, აი ხელფასი უნდა გაუნახევრონ. ან საერთოდ არ უნდა მისცენ. აი როგორც კი ამ ბარბარიზმებს გამოიყენებს და ამ შეცდომებს უამრავს.
ახლა მე თუ მკითხავთ, ხელფასი კი არ უნდა გაუნახევრონ. საერთოდ ვის ვერ მეტყველებს ქართულად წესიერად არ უნდა მიიღოს ამ სამსახურში? ეს არის მე მგონი ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რასაკვირველია, მე მაწუხებს ჩვენი კოლეგების ასეთი მეტყველება და ახლა ჩვენთან თუ კი თქვა ვინმე რაღაც ეკნება, მე მეგობრულად რასაკვირველია შენიშვნასაც ვაძლევ და
თქვენ იცით ბატონო ვანო, რომ როდესაც ამერიკაში გაზეთი ქართული აზრის გამოცემა დაიწყო, ბატონი რეზო გაბაშვილი პარიზიდან ნიუ-იორკში გამომავალ გაზეთში კორექტურას უკეთებდა, უკან უგზავნიდა, რომ მომავალში ის შეცდომები არ ყოფილიყო დაშვებული. ეხლა ამ გოგო ბიჭების პირველი ბრალი იცით რა არის? რომ ისინი გულით არ ეკიდებიან როგორც ჩანს საქმეს, მაგრამ თავი და თავი არის ის, რომ სკოლაში წახდა საქმე, შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში წახდა საქმე, ქართული ენა, ქართული საქართველოს ისტორია მეორე პლანზე გადავიდა და შესაბამისად, როგორც კი ცნობიერება ადამიანისა სხვა რამისკენ მიემართება და სხვას უფრო ფასეულად წარმოადგენს ვიდრე ქართულს ყველაფერს, ითავდება ყველაფერი.
იგივე ქართულზე ადრე ახლა ამ გამოცდების დროს ყველა ფაკულტეტზე ბარდებოდა ქართული. აუცილებელი იყო ქართული.
მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა აღდგეს
ახლა, იმიტომ რომ ჩვენი სახელმწიფო არის საქართველო და ქართული ენა არის ძირითადი სახელმწიფო ენა და ესე უნდა იყოს რა თქმა უნდა. და აი მოდი ვთქვათ ახლა ამაზე, აი ფონდის მასალები როგორ
მე იმით დავიწყე, როგორ შეიქმნა ჩვენი მუზეუმი და უნდა გითხრათ, რომ მთელი 14 წლის მანძილზე ბატონ გურამს ეს ნაგროვები მასალა ჰქონდა თავის საკუთარ სახლში დაცული და პარალელურად რასაკვირველია იგი გამოსცემდა წიგნებს და აი უცხოეთის ცის ქვეშ სამტომეული გახლავთ, აი ია ანა ბანა გახლავთ ხლავთ ქართული ემიგრაციის შესწავლისა და რაც არ უნდა დაიწეროს მომავალში და მე იმედი მაქვს რომ ბევრი დაიწერება, ბევრი უკვე დაიწერა, მაინც უცხოეთის ცის ქვეშ ბატონი გურამის ნაშრომს ვერავინ ვერ წაუვა. ეს არის ამოსავალი და საწყისი შესწავლისა. მე მინდა მოგახსენოთ რომ გარდა იმისა რომ უამრავი სტუმარი მოდის საერთოდ საქართველოდან, უამრავი სტუდენტი, უამრავი პროფესორ მასწავლებელი მუშაობენ მასალებზე და მე მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ყველას ხელი შეუწყო, ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა, როცა უცხოეთიდან ემიგრანტები ჩამოდიან, ემიგრანტები შთამომავლები უფრო სწორად, ისევე როგორც 94 წელს ძველი ემიგრაცია რასაკვირველია ვერ მოესწრო ამ დღეს, მაგრამ ჩამოვიდნენ მათი შთამომავლები, ჩამოვიდნენ მეორე ტალღის ემიგრანტები, იგივე ბატონი კარლოინასარიძე, თქვენი კოლეგა, იგივე ქრისტეფორე კირკიტაძე და სხვები, აი პაპავები, პაპავების შთამომავლები, უფრო სწორად ჭეიშვილები და ეს იყო დიდი ზეიმი 94 წლის ღონისძიება. და ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივად საინტერესო დოკუმენტი შემონახული აფიშა, ასე ვთქვათ, რომელზეც არის ავტოგრაფები დატოვებული. ყველასი არა სამწუხაროდ, მაგრამ დიდი უმრავლესობისა, ვინც მაშინ სტუმრობდა. ყოველ წელს თითქმის სიურპრიზები გვაქვს. ჩვენ უცხოეთიდან ჩამოსული ქართველი ემიგრანტების შთამომავლებისა, გასულ წელს სტუმრად იყო ნოე რამიშვილის შვილიშვილი და შვილთაშვილი, ანუ ბენია რამიშვილის ვაჟი ქალიშვილთან ერთად. სამწუხაროდ მათ ქართული არ იცოდნენ და ფრანგულად და ინგლისურად მეტყველებდნენ, მაგრამ არაჩვეულებრივად სასიამოვნო მამაშვილი გახლდათ და მათ ძალიან გაიხარეს, როცა ნახეს ის ყველაფერი და ჩვენთან დაცულია ნოე რამიშვილის უამრავი ავტოგრაფი, გარდა იმისა, რომ მისი წიგნებია დაცული, ფოტომასალაა დაცული. ასევე თავის დროზე სტუმრობდნენ იგივე კარლო ინასარიძე, ჩვენი სტუმარი კი არა, ფაქტურად ოჯახის წევრი იყო, იმიტომ რომ მან გადმოსცა ჩვენს მუზეუმს და ბატონ გურამ შარაძეს მთელი 40-წლიანი არქივი რადიო თავისუფლებისა, სადაც ჩაწერილია უნიკალური ხმები, გრიგოლ რობაქიძის გნებავთ, ვიქტორ ნოზაძის, მიხა კოწერეთლის გნებავთ, ნოე ჟორდანიას და სხვათა და სხვათა. სხვა შორის ჩვენ ნაწილი ბატონმა გურამმა გადმოსცა რადიოს ოქროს ფონდს
და
ისმოდა ხშირად დიახ მიმართვები ახალგაზრდობისა და ქართველი ერისადმი დიახ და დაცულია ვიქტორ ნოზაძის არქივი სრულად. ეს არის უზარმაზარი განძი თავისი ეპისტოლარული მემკვიდრეობით და უნდა გითხრათ, რომ თუ უცხოეთიდან, თუ საქართველოდან და მათ შორის ბატონის ძეთ გამსახურდია წერილებიც არის ვიქტორ ნოზაძისადმი, რომელიც წერილებიც არის ფაქტიურად უკვე სამეცნიერო ნაშრომები, რომელიც ეხება ზიანი ღამის თემას, ეს ვერხისტყაოსნის კვლევებიდან და ასე შემდეგ, იმდით საიდუმლოებებს, რომლებსაც მხოლოდ და მხოლოდ დიდი კაცები, მამულიშვილები ეზიარებიან ხოლმე. ნამ თემებზე არის ძალიან საინტერესო საუბრები. დიახ.
აქვე არ შეიძლება კალდონოსთან არ თქვა ჩვენ რახან თქვენ ეპისტოლარ მემკვიდრეობა ახსენეთ. არ შეიძლება აი უნიკალური საგანძური, რომელიც შეინახა ჩვენმა უხუცესმა ემიგრანტმა ბატონმა პეტრე ხვედელიძემ, ეს ლევან ზურაბიშვილთან მიწერ მოწერა. ახლა ჩვენ ვახსენეთ აქ ბატონი ლევანი სამამეზნაოთარის მამა და ქალბატონ ზეინაბ კედიას მეუღლე, რომ დებმა ქალბატონმა ციცინო ჯერვალიძემ და სოფიკო ჯერვალიძემ შექმნეს მართლაც უნიკალური წიგნი.
აი ეს არის დამადასტურებელი ქართული ურთიერთობების. აი ლევან ზურაბიშვილი, რომელიც ბავშვი იყო, რომელიც გაეწავიდა უცხოეთში, ხოლო ბატონი პეტრე ხვედელიძე მართლა უხუცესი და ეს არის უზარმაზარი ინფორმაციის ცოდნის ადამიანი და ეს არის როგორ გითხარ,
თქვენს ყოველ კვირა
საუბრობთ ერთმანეთს, ბედნიერება
მე მაქვს ახლა საშუალება იმის, რომ აქედან დავრეკო ხოლმე ხშირად.
ეს არის სიმტკიცის სიმბოლო, ბატონი პეტრე. აი დღესაც როგორც აი მტკიცე კედელივით
საქართველოს სადარაჯოზე
და მე ძალიან მინდა და დამპირდა, რომ მალე ჩამო აპირებს საერთოდ აქვს იდეაში და
ბედნიერები როგორც აი ქალბატონი სოფიკო ჯერვალიძე ახლა უგზავნით ხოლმე ჟურნალებს, გაზეთებს, წიგნებს. ერთი უნიკალური ეს გააკეთე ბატონმა პეტრემ კონგრესის ბიბლიოთეკაში, ის ყველა ქართულ ამ ჟურნალს და ამ წიგნებს და ამ ასტოებს და შეიძლება ითქვას მან ქართული კუთხე გააკეთა კონგრესის ბიბლიოთეკაში, რომ ამერიკაში ჩასულ ადამიანს ყველა შეუძლია შემდეგ ამ მასალას გაეცნოს.
საბედნიეროდ ბატონი გურამ შარაძე იცნობდა ბატონ პეტრეს, მათ ჰქონდა ძალიან საქმიანი ურთიერთობა გივიკობახიძის არქივთან დაკავშირებით და აქვე გეტყვით, რომ გივიკობახიძის უნიკალური არქივი ძალიან მუზეუმშია. ეს ყველაფერი ბატონ გურამს ანდერძებითა და იურიდიული დოკუმენტებით გადმოეცა. აი სწორედ მაშინ ჰქონდათ მათ ძალიან დიდი ურთიერთობა ბატონ პეტრესთან.
აი ესეც მინდა ახლა ვთქვა, მე მართალია ახლა ავტორებისგან არ ამაკნებართო, მაგრამ ჩემიდან
მაინც
შემიძლია ვთქვა, რომ ცოტახანში ქართველი ხალხი მიიღებს კიდევ ერთ უნიკალურ წიგს სწორედ ამ ეპისტოლარული მემკვიდრეობის გამომზებურებას და ეს გახლავთ ბატონი პეტრე ხვედელიძის და
რეზო
გაბაშვილის მიწერ მოწერა. და რეზო გაბაშვილის მართლაც უნიკალური მოვლენა, ჩვენი ცნობილი წერილის ეკატერინე გაბაშვილის ვაჟი ვაჟიშვილი, რომელსაც სწორედ იმ პრინციპულობიდან გამომდინარე, იმ პირდაპირობიდან გამომდინარე კრაზანაც კი დაარქვეს, იმიტომ რომ ის არავითარ შემთხვევაში არ ერიდებოდა არავის და ყველას გააკრიტიკებდა.
აი ეს იყო მხილების იარაღით მოქმედებდა.
მე ესეთი კაცები რასაკვირველია ძალიან მიყვარს, ძალიან უძოს, ძალიან
და კიდე ასეთი ისიც იყო ეპითეტი, კბენარე კალამი და ამბოხის სული. აი ესე ეს, მაგრამ ეს იყო სიყვარულით, როცა ის გარდაიცვალა, დადუმდა რეზო გაბაშვილის მკბენარე კალამი და ამბოხის სული და ეს ამბოხის სული მას გაყვა ბოლო ომდე და სხვათა შორის რეზო გაბაშვილის აი ყოველთვის ვიხსენებ იმ ციტატას, რაცა არ უნდა იყო ქართველო უცხოობაში თუ საქართველოში, სამშობლოსათვის სიღვაწე იშრომე, იზრუნე და იქნებ შენგან დანთებული ერთი სანთელი, შეეწიოს ქართულ საქმეს და აწმყო თუ არ აქ წყალობს მომავალი ჩვენი, ამით ასრულებს თავის აი ცნობილ წიგს, რაც მახსოვს, რომლის გამოს მას კრაზანაც უწოდეს და კიდევ რამეული უბედურება დაატეხეს თავს და დაუბრუნდები თქვენის ნებართვი ბატონი გურამ შარაძის ზღვაც. ბატონო ვანო, 17 ოქტომბერს ბატონი გურამი გახდებოდა 72 წლის
და ეს უნდა თქვა კანონებსთან, რომ ჩვენ ზუსტად 17-ში ვიყავით ერთ-ერთი წიგნის პრეზენტაციაზე და იქ ერთ-ერთი წამოდგა და თქვა, რომ დღეს არის გურამ შარაძის დაბადების დღე და რასაკვირველია, ჩვენ წუთიერი დუმილით პატივი მიმაგეთ მის სამების ტაძარში. ეს
მე მინდა ვუთხრა ქართველ ერს და ბატონი გურამის ხმა, ბატონი გურამის შრომა, ღვაწლი დააკლდა მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ დღეს თუ საქართველოში ემიგრაციაზე ვინმე საუბრობს, ჩვენ თუ ვიცით დღეს რა იქმნებოდა ემიგრაციაში სამეცნიერო მიმართულებით თუ წმინდა ჟურნალისტური მიმართულებით თუ ხელოვნების დარგი, ეს ყველაფერი ბატონმა გურამმა ჩამოიტანა
და თვითონ ემიგრანტების დამოკიდებულება არ გასაოცარი. ახლა იგივე
აი
მე დღესრებოდი თქვათ ბატონი მამია ზაქრაძის ჩამოსვლას თქვენ მუზეუმში ვიღავ მაშინ და ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ რაღაც და როგორი დამოკიდებულებაა ბატონი გურამის მიმართ. ესე იგი, როგორ ახერხებდა ყველასთან ურთიერთობას და მაინც სადღაც ექვთიმე თაყაიშვილი გამახსენდა, რომ მას კიდე თავის მეთოდი ჰქონდა, რომ არაფერ არ მოეშვებოდა თუ არ წაფეიღებდა იმისგან და როგორც ჩანს ბატონ გურამს ჰქონდა ამის გამოცდილება, ექვთიმეს მაგალითები და ისიც ახერხებდა.
და რა მოხდა იცით, ამას თვითონ ძალიან საინტერესოდ მოუთხრობს მკითხველს თავის წიგში, ერის ისტორიული მეხსიერება, რომელიც ეძღვნება ლევილიდან და ჰარვარდიდან ჩამოტანილ არქივებს და ბევრი საინტერესო მასალაა იქ განხილული, სადაც მოთხოვს თუ როგორ შეხვდა ბატონი, როგორ შეეყარა ემიგრაციას, აი ეს ფიგურალურად რომ ვთქვათ, ბატონი გურამი გაგზავნილი იყო ინგლისში ილია ჭავჭავაძის 20-მეულის, ახალი 20-მეულის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით ახალი მასალების მოძიებისათვის, სადაც ლონდონის, ოქსფორდსა და კემბრიჯის წიგნსაცავებში მუშაობდა იგი და იქ დაესწრო, მიიპატიჟეს ბატონი გურამი დევიდ ბარეტის ცნობილი ქართველოლოგის საიუბილეო საღამოზე და აი იქ, როდესაც ბატონი გურამი წარადგინა უნივერსიტეტის რექტორმა საზოგადოებასთან და თქვა, რომ ეს არის ადამიანი იმ ქვეყნიდან, რომელ ქვეყანასაც მთელი თავისი ცხოვრება შესწირა და მიუძღვნა ბატონმა დევიდ ბარეტმა, აი აქ სიტყვით გამოსვლის შემდეგ მასთან მივიდა ორი ადამიანი, ქალი და მამაკაცი, ეს გახლდათ ნოე რამიშვილის ვაჟი აკაკი რამიშვილი და მაიკო კვალიაშვილი, მიხეილ კვალიაშვილის ცნობილი იუნკერის და პოლონეთში ცხოვრები სამხედრო პირის ქალიშვილი, რომელთაც ფაქტიურად აზიარეს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ნდობა ბატონ გურამს შემთხვევით არ მოუპოვებია. ძალიან რთული იყო ემიგრაციისაგან ნდობის მოპოვება. პირველი კითხვა, რა თქმა უნდა, რაც დაუსვა აკაკი რამიშვილმა, კი მაგრამ მე რომ თქვენ არ გიცნობთ და ჩემ სიაში არ მყავ ხართო და ბატონ გურამს უთხავს რა სიაში უნდა ვიყო და ემიგრაცია ყოველთვის აკონტროლებდა, გარდა იმისა, რომ მათ იცოდნენ ვინ ჩადიოდა საბჭოთა სივრციდან და რა მიზნით, მათ კიდე გადამოწმების სხვა საშუალებებიც ჰქონდათ და ამოწმე ხოლოდ მას შემდეგ მოიპოვა ბატონმა გურამმა ნდობა, რაც ის გადაამოწმეს და
იგივე
ბატონმა გივი გაბლიანმა, აი თქვენ წიგნი გაქვთ ეხა თან ამერიკელი ქართველები, იქ აქვს მოთხრობილი სამწუხაროდ ბატონი გურამი ვერ შეხვდა ბატონ გივის
და
სატელეფონო ურთიერთობა ჰქონდათ და მეორე სატელეფონო ზარის დროს ბატონმა გივიმ თვითონ დაურეკა და უთხრა, რომ მეო გავიგეო, გავიკითხეო და გავიგეო, რომ ძალიან ბევრ შრომობთო და როგორც
შეგიძლიათ
გირჩევთო და თავს გაუფრთხილდით.
აი მსმენელი ახალზე შემოვშვა და განვაგდოთ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ. დიდი სიყვარულით მოგესალმებით ბატონო ვანო
და მოგესალმებით.
მადლობა რუსუდან ის ასე რომ მოიგიჭია და ასე გემრიელად ლაპარაკობს ჩვენს დიდებულ
მამულიშვილებს,
ჩვენს დიდებულ პიროვნებაზე რუსუდან. შემიყვარდი ძალიან და ხართ ძირითადად ტერიტორიულად მე არ ვიცი უკვე.
დიდი მადლობა. ეხლავე მოგახსენებთ, ან თუგნებავთ საუბრის ბოლოს.
ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გადაცემისთვის და ვანო დიდი მადლობა გეხვეწებით.
ეფერებით
მიწადობოდა.
ეცოცხლეთ. გალამელა და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რო გეხმიანებით.
ქალბატონო, დიდი მადლობა ასეთი სიტყვასათვის. მე მოგახსენებთ, რომ ბატონმა გურამ შარაძემ ქართული ემიგრაციის მუზეუმი გახსნა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ეს იყო გამიზნულად გახსნილი იმისათვის, რომ მან იცოდა ემიგრაციის აზრი უნივერსიტეტის თაობაზე, იმ უნივერსიტეტისა, რომლის გახსნაშიც ქართველ ემიგრანტებს, ვიდრე ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ, დიდი ღვაწლი ჰქონდათ და საოცრება მოხდა. საქართველოში აღდგა ეკლესიის ავტოკეფალია 1917 წლის 25 მარტს, აღდგა დაარსდა შემდეგ 1918 წლის 26 იანვარს, ანუ ამჟამინდელ 8 თებერვალს, დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს უნივერსიტეტი დაარსა, პირველი ქართული უნივერსიტეტი, და 1918 წელსვე 26 მაისს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. და აი სწორედ ეს სამება, რასაც ბატონმა ლევან ზურაბიშვილმა ასეთი რამ მიუძღვნა. პირველი იყო სული სუვერენიტეტი, უნივერსიტეტის დაარსება იყო გონის სუვერენიტეტი, ხოლო დამოუკიდებლობის გამოცხადება იყო პოლიტიკური სუვერენიტეტი, და ეს სამივე ერთად იყო ქართველი ერის სულის და ფიქრის ამონახეთკი და განხორციელება, და ამაში ყველაფერს დიდი ღვაწლი დაასდეს. იგივე აკაკი ჩხენკელმა უნდა ითქვას და სხვებმა და სხვებმა, ვინც დაეხმარა ივანე ჯავახიშვილს და მის წრეს, იგივე ზურაბავალიშვილს და სხვებს, რომ დაარსებულიყო ქართული უნივერსიტეტი. და სწორედ ამიტომ ბატონმა გურამმა მას შესთავაზეს მაშინვე 94 წელს, იმ დაქცეულ პერიოდში, რომ სხვაგან დამოუკიდებლად, მაგრამ არამც და არამც ეს იყო გადაწყვეტილება ბატონი გურამისა, და კიდევ ამას ჰქონდა ერთი დიდი მიზანი, რომ ისევე როგორც სურდათ ქართველ ემიგრანტებს და მათ ეწერათ თავის ანდერძი, და ეს ანდერძის დაცულია ჩვენს მუზეუმში, ლევილი უნდა გამხდარიყო, ლევილის შატო და მამული უნდა გამხდარიყო უნივერსიტეტის სამფლობელო, სადაც უნდა ეცხოვრათ ქართველ სტუდენტებს, ევროპაში მოღვაწეს მეცნიერებს და ასე შემდეგ. და მთავარი მიზანი მომავლისთვის ბატონ გურამს ჰქონდა ლევილის საქართველოსთვის დაბრუნება და კონკრეტულად კი უნივერსიტეტის გამგებლობაში მისი გადაცემა. დიახ, და კიდევ ბატონო, თუ მაქვს უფლება გავაგრძელებ ბატონ გურამზე, მე მინდა ქართულმა საზოგადოებამ იცოდეს, ეხა სამეცნიერო წრეებში წიგნიერმა საზოგადოებამ, ყველა მიცის, რომ ბატონი გურამი არ იყო მხოლოდ ემიგრაციის მკვლევარი. მან თავისი მოღვაწეობა დაიწყო რუსთველოლოგიაში და მისი არა ერთი ნაშრომი მიძღვნილია რუსთაველის სადმი, და პირველი სადისერტაციო ნაშრომი მისი იყო თეიმურაზ ბაგრატიონი რუსთველოლოგი, და მეორე სადოქტორო გახლდა თეიმურაზ ბაგრატიონი, პირველი ქართული აკადემიკოსი.
და სამტომად გამოუშვა შემდეგ თეიმურაზ ბაგრატიონი.
დიახ, გამოიცა წიგნა და ესეც არის ჩვენს მუზეუმში დაცული საბედნიეროდ. და ამავე დროს ბატონი გურამი ჩართული იყო ქართულ-უნგრულ ურთიერთობებში და მისი არაერთი წიგნი მიეძღვნა ამ ურთიერთობებს, იგივე მიხაი ჟიჩი და ქართული კულტურა. ეს წიგნი არის უნიკალური გამოქვეყნებული მასალების
უნგრეთის სახალხო რესპუბლიკის ოქროს მედლითაც კი დაჯილდოებული, და ამ მეგობრული ურთიერთობის თავმჯდომარეც იყო.
თავმჯდომარე გახლდათ ამ საზოგადოების ნამდვილად. ასევე მას აქვს გამოქვეყნებული პლატონ იოსელიანი რუსთველოლოგი, რაც ძალიან საინტერესოა. აი ბელა ვიკარი, რომელიც იყო ვეფხისტყაოსნის უნგრულ ენაზე მთარგმნელი და თანაც პოეტური თარგმანის ავტორი და ერთ-ერთი სრულყოფილი თარგმანი გახლავთ იგი რუსთველოლოგიაში. აი ეს წიგნიც 1917 წელს გამოიცა ბუდაპეშტში და დასურათებულია მიხაი ზიჩის ილუსტრაციებით, და ამ ბელა ვიკარის ცხოვრებასა და მოღვაწეობასაც მიუძღვნა ბატონმა გურამმა.
იგივე მარი ბროსე და ვეფხისტყაოსანი.
დიახ, მარი ბროსე და ვეფხისტყაოსანი. და საერთოდ ბატონი გურამი არ იყო შემოფარგლული ესე ვიწრო რაღაც ერთი თემით, ის იყო ძალიან ფართო მასშტაბის
ადამიანი. ო, რასაგვარია იგივე უორდროპებთან დაკავშირებით და
ეს ხომ საერთოდ
ილია ჭავჭავაძეზე აღარაფერს აღარ მომწონდა და ბოლო მაგის ბოლო ფილმას რო დაკაკის
ხუთტომეული სამწუხაროდ ის ექვსი უნდა ყოფილიყო, და სამწუხაროდ ბატონმა გურამმა დაასრულა აკაკის გამოცემა, უთფროსო რაც შეწყვიტა, მისი ბოლო წიგნი გახდათ აკაკის სიკვდილი და დასაფლავება, და რაღაც სიმბოლო ცდებს ამაში. და გარდა ამისა მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ბატონი გურამი ემიგრაციასთან შეახვედრა ილია ჭავჭავაძემ, წმინდა ილია მართალმა, და თქვენ იცით, რომ ინგლისში მოღვაწეობის დროს ბატონმა
ისიც უნდა თქვა ჩვენ ქალბატონ რუსუდან, რომ აი ილია ჭავჭავაძესთან დაკავშირებით მას მიენიჭა საქართველოს სახელმწიფო პრემია.
ნამდვილად, აი ცნობილი ორტომეული, რომელიც ალბათ ყველა ქართველი სამაგიდო წიგნია, უნიკალური წერილობითი თუ ფოტომასალით დასურათებული და ინგლისში მოღვაწეობის მილინებების დროს, ეს იყო ორი მივლინება 91 და 92 წლებში, ბატონმა გურამა უამრავი ჩვენთვის უცნობი მასალა გამოავლინა და გამოუმზეურა ქართულ საზოგადოებას და აი ამ მივლინებებს ეცნა ორი წიგნი უნიკალური ბედნიერებისა და სათნოების საუნჯე 94 წელს და 96-ში საქართველოს ზედა სიყვარული ალბიონის კუნძულზე. თადაც საუბარია არა მარტო იმ უძველეს საგანძურზე, რაც დაცულია ინგლისის საცავებში, არამედ მარჯორი და ოლივერ უორდროპებზე, როგორც პირველ ერთ-ერთ პირველ ქართველოლოგებზე ინგლისში და ვეფხისტყაოსნის თარგმანზე, როგორც მარჯორი უორდროპზე, გიორგი მე-12-ეული სამეფო ჯურისთაობაზე აქვს მას ძალიან სერიოზული გამოკვლევა და ამავე დროს ის ურთიერთობები, რაც ორდროპებს ჰქონდათ ქართულ ელიტას, ქართულ ელიტასთან მე-19-20 საუკუნის ილია გნებავთ, აკაკი, იგივე ივანე მაჩაბელი და რომელი ერთი დაგი სახელოს მიმოწერა ეპისტოლარული მემკვიდრეობა და კიდევ ერთხელ ვუბრუნდები, იმიტომ რომ ჩემთვის ეპისტოლარული მემკვიდრეობა აღმოჩნდა რომ არის უნიკალური სფეროა, ასე ვთქვათ, სადაც იწერება ისეთი რამ, რასაც ვერავინ ვერ ამოიგითხავს ისტორიულ ოფიციალურ დოკუმენტებში.
გარდა იმისა, რომ ეს არის ეპოქის
სურათი,
ხარტა, ეპოქის სუნთქვა შეიძლება ასე ვთქვათ და ამავე დროს ამ ეპოქაში მოღვაწე ადამიანების ხასიათები როგორ არის გახსნილი და პორტრეტები არის
ეს. სწორედ როდესაც რეცენზია მიუძღვენი სოფიკოს ჯერვალიძისა და ციჩინოს წიგნს აი პარიზიდან ვაშინგტონამდე საქართველოზე ფიქრით, სწორედ ეს თქვი, რომ იქ დაიხატა არაჩვეულებრივი პორტრეტი ლევან ზურაბიშვილისა და არაჩვეულებრივი პორტრეტი მისი ადრესატის პეტრე ხვედელიძისა, იმიტომ რომ აი ამ მიმოწერაში, აი ამ მეგობრობაში, ამ კაცურ ურთიერთობაში ჩანდა მათი ქართველობა და ზრუნვა.
ქალბატონმა ზეინმა იმ საღამოს გამოვიდა სიტყვით და თქვა: ფაქტობრივად ქართველობა, საქართველოს არიცოდა ლევან ზურაბიშვილი ვინ იყო და რა იყო.
მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი წერილი გამოუქვეყნებია იგივე ბატონმა.
უნიკალური რასაკვირველია, მაგრამ ეს იყო უნიკალური პიროვნება, რომელსაც უზარმაზარი ღვაწლდაზლო ქართულ ემიგრაციას. ერთადერთი კაცი შეიძლება ითქვას, რომელიც ომობდა, იბრძოდა იმისთვის და ყველა იმ წასულ ემიგრანტებს, რომლებიც პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდნენ.
დიახ, იყო ასეთი.
რომ დადექით პოლიტიკაზე მაღლა, დადექით
ადამიანური ფიტობაზე მაღლა. ყოველგვარი პარტიულობა და სხვათაშორის ასეთი იყო აკაკი ჩხენკელი, იყო ძალიან კომუნიკაბელური და ესეთი არ ქონდა მას პოლიტიკური შეურიგებლობა. თუ კი საქმე კეთდებოდა და მე ვფიქრობ, რომ ბატონი გურამ შარაძეც ამ კატეგორიისად ილიას მიმდევარი გახლდათ. ზუსტად აი ილია ხომ ამბობდა, რომ პარტიები დაღუპავს საქართველოს და სწორედ ამიტომ იყო
ესე პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკას მაგან დაღუპა და მეორეს მან დაღუპა და მე საერთოდ ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას. რეზო გაბაშვილი თავის მოგონებებში, როგორც აქ აღწერილი ის რაც მოხდა 1921 წლებში, ზუსტად იგივე განმეორდა 90-იან წლებში. მაშინ მას 200-მა პარტიამ
ისიც რატომ ხდება ბატონო ვანო, ეს არ არის ჩემი შეთხზული, იმიტომ რომ ამასაც ემიგრაციაში წერენ, წარსულში ჩადენილს აღარაფერი ეშველება, მაგრამ გასაკიცხი უნდა გაიკიცხოს, რათა მომავალში გასაკიცხი აღარ იქნას. ანუ მხილებაზია საუბარი, ის კი არა რომ ვინმე დაავსაჯოთ,
მოუკვეთოთ
და ჯოჯოხეთში გავისტუმროთ,
არამედ ხო უნდა ვისწავლოთ რა
და სამართლიანობა უნდა ითქვას და ასევეა ბატონი გურამის საკითხთან დაკავშირებით. შირებით ბატონი გურამის მკვლელობის საკის დიდხანს ტაბუ ჰქონდა დადებული და ჩვენ ვართ ახლა მომსწრე მოვლენებისა, როგორ გახმაურდა იგივე ერთ-ერთი პატიმრის მიერ, იგივე თვით მკვლელობად ყველად გამოცხადებულ ბარათელის მიერ რა ინფორმაციების გაჟღერდა და მე იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა დღეს კიდევ ბერ პოლიტიკოს უჭირს ბატონი გურამ შარაძის სახელი და სახელისა და გვარის ხსენება სამწუხაროდ, მე იმედი მაქვს, რომ ობიექტ რობას არ დაკარგავენ.
ვიცით რომ არა არის საქმე, რომელიც არ გაცხადდეს.
არა, დიახ, არა არის, რაიც არა გაცხადდეს.
და გაცხადდება და აი ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე მაინც სიტყვის პატრონი ვარ. მე გითხარით თქვენ რომ ერთ სიურპრიზს შემოგთავაზებთ დღეს. თქვენი მუზეუმისთვის ეს არის 1929 წელს ბიძაჩემის გადაღებული ფოტო გივი გაბლიანის.
აი მე რას ბრძანებ.
ეს კიდევ არის ბატონი გივი გაბლიანის წერილი, რომელიც მომწერა მან 93 წლის 23 იანვარს იმ წერილის საპასუხოდ, რომელიც მე მას გაუგზავნე 1991 წლის 1 მარტს და მე მინდა რახან აღარ არის ცოცხალი ბატონი გივი მისი ხელწერა იყოს თქვენ მუზეუმში და რასაკვირველია ახლა გაუგებარი არ იყოს თქვათ რატომ მომწერა ბატონმა გივი მე ეს წერილი ამიტომ ჩემი გაგზავნილი წერილის 100 წარი აქ
დიდი მადლობა ბატონოვანო.
მისი ხელნაწერი, ეს საპასუხო ერთგვერდიანი წერილია, ბევრი არ არის, მაგრამ ნუ იგივე კონვერტიც არის.
უღრმეს
ამიერიდან თქვენთან იყოს.
უღრმესი მადლობა, ეს ნამდვილად კიდევ ერთი დიდი განძია ჩვენი მუზეუმისთვის.
ნახოთ, მე ვაპირებ გივი გაბლიანთან დაკავშირებით და ჩვენ ოჯახთან ურთიერთობის რაღაცის გაკეთებას და მე ამას გააკეთებ,
იმიტომ რომ ჩვენ არ აკვავს არც ერთი ქართველი დასაკარგი და სწორედ ამას ემსახურებოდა ბატონი გურამ შარაძე, ყველა ადამიანთან ამყარებდა კონტაქტს და მე მაინც მინდა მივუბრუნდე იმ სტუმრებს, რომლებიც მუდმივად აღფრთოვანებენ
და იგივე სწორედ ეს იყო საინტერესო, მე ესეც არ შემიძლია არ თქვა, როცა ჩვენი ცნობილი სპელოლოგი და ჟურნალისტი ბატონი ჯუმბერჯიშკარიანი ამერიკაში მეამგზავრებოდა, მან 10 წელი დაჰყო შემდეგ ამერიკაში, მე მას გავატანე მისამართი ბატონი გივისა, რომ ენახა სამწუხაროდ, ნუ სანამ ჩავიდა, სანამ მოეწყო რაღაც, ბატონი გივი გარდაიცვალა და რომ დამირეკა ბატონმა ჯუმბერმა და უთხარი რომ ბატონი გივი აღარ არის ცოცხალი, ნუ კინაღამ თავი მოიკლა და მაინც მივხედავდი იმისა რომ აღარ იყო, მივიდა სახლში, აღმოჩნდა რომ მისი მეუღლე ალჩიბაიას ქალი იყო მოხსნა თავშესაფარში, მიაკითხა იქ მისი მეშვეობით გაიგო შვილების მისამართი, შვილებს დაუკავშირდა და მან ქართული წესით წაიყვანა შვილები საფლავზე, პარაშვიდი გადაუხადა და შესანდობარი წაუქცია ერთი ჭიქა
საფლავზე. მათი სული
და აი სამწუხაროდ ქალბატონო რუსუდან ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, რა ჩქარა გავიდა.
ხო, ძალიან ჩქარა გავიდა.
რა ჩქარა გავიდა დრო.
მაგრამ ერთი რამ თქვა ბატონოვანო და ამით დავასრულოთ, რომ ქართული ემიგრაცია, ძველი ემიგრაცია მყავს ხოლმე, თუნდაც მეორე მსოფლიო ომის დროს წყვე ჩავარდნილები და დარჩენილნი იყვნენ სამშობლოს ერთგულნი, სამშობლოსათვის თავდადებული ადამიანები,
დალიეს
სული და ნატურაში და ოცნებაში, რომ ქართულ მიწას შეხებოდნენ და ქართული
ცალ ეხილათ. ალექსანდრე სულხანიშვილმა მოახერხა ჩამოსვლა, ჩემი ძვლები ქართულ მიწაში უნდა ჩამყარო, ჩამოვიდა და
ცოტა ბერეჟიანმა, მიხეილ ქავთარაძემ და ესენი ყველანი იყვნენ ჯერს მუზეუმში.
ვახტანგ ჯობაძემაც ანდერძა დაიბარა, რომ მე დედაჩემის მამაჩემის გვერდზე დამასაფლავებდა და სწორედ მე ფერფლი ჩამოიტანეს და დაუგზავნეს.
ერთმა გაანათლოს მათი
და მამამისის.
ერთმა სამშობლო უდღეგრძელოთ მათ და უდღეგრძელოს ბატონ გურამს, რადგან მე ვიცი, რომ ბატონი გურამს ერთი დღე, ერთი წამი არ უცხოვლია საქართველოს სიყვარულის გარეშე.
დიდი მადლობა ძვირფასო რადიოსთანელებო, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელიც უცხოეთის მიწაზე აღსრულებულ მრავალ ქართულ ემიგრანტს და მათი ხსოვნის უკუდაყოფელ ქართულ ემიგრაციის მუზეუმს მიეძღვნა. გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ემიგრაციის მუზეუმის ხელმძღვანელი ქალბატონი რუსუნა კოპეხიძე, რომელსაც თქვენი სახელით უღრმეს მადლობას უხდის სტუდიაში მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისათვის. გადაცემას უძღვებოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეზერვო პულთან იაჭელიძე მუშაობდა. ჩვენ მომავალ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს, გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. Yeah.